всички. Радвам се да бъда тази сутрин сред вас и винаги се радвам, когато можем да се върнем в нашата родна църква, в нашата родна страна и да видим всички вас. Господ ни даде тази възможност. Благодарим му, че сме здрави. Благодарим му, че можехме да прекараме вече няколко дни в България. Остават още броени дни, но за нас това е благословение. За нас това е освежаване, затова за нас е едно добро време. И последните няколко дни можахме и да посетим няколко служби. И аз винаги се радвам да говоря с вас. Бяхме благословени от словото, от песните, но още има една част или едно служение, което е преди църквата или след църквата. Всички тези разговори, които имаме помежду си, това ни дава също една нова надежда, едно ново превдигане. И за мен това е голяма чест или голямо благословение, би го казал. И през миналата седмица също имах няколко разговори и дойде в ума ми това сравнение. Когато си дойдем тук, в нашата църква, в родната църква, ние чувстваме любовта на хората. Ние чувстваме това, вашите сърца, и ние се чувстваме обичани. И да ви кажа, поне времето, което съм живял на тази земя, или годините, които съм имал, едно от най-ценните неща, или всеки се бори за това да бъде обичан. И това за нас е, когато се върнем, ние се зареждаме, нашите души се зареждат, нашите духове се зареждат. Еми дойде това сравнение в главата, като пример за тези, които обичат моторни спортове или бързи спортове, знаете, надпреварата Формула 1 или NASCAR или MotoGP или всички останали. И тези, които гледат, знаят, че самите коли са много модернизирани с много мощни двигатели, но те не могат да изкарат през цялото състезание без да спират. Те трябва да спрат в пит-стопа, трябва да спрат при механиците. И какво правят механиците? Слагат гориво и слагат нови гуми. Те не сменят карусерията на колите, те сменят най-важното. И може би примерът не е подходящ, но аз се почувствах така, когато се върна тук, на мен ми се сменят гумите, зареждам се, душата и духа ми се обновява. Да, карусерията остарява, не се е променя. И при нас е така, и често е, не можем да променим цялата карусерия. Тук и там имаме дръскотини, боята остарява, но в крайна сметка това не е най-важното. Когато духът и душата ни, когато горивото и гумите са нови, ние можем да продължим. Всеки отива в държавата, където живее, в църквата, която служи, на работното място, където е, в служението, което е. Но важното е горивото да е там. Важното е гумите да са нови, за да можем да извървим пътя, за да можем да свършим състезанието. И точно този пример дойде в главата ми. И аз съм благодарен на Бога за това, че аз се зареждам през тези 5, 10, 20 дни, които сме тук. И ви благодаря за това. Бих искал тази сутрин да прочита един текст и знам, че няма да ви кажа нещо ново. Няма да е нещо изненадващо. И може би няма да е в известна степен правилно теологически, но аз да ви кажа, съм спокоен, когато проповядвам в тази църква. Считам го като голяма привилегия и отговорност, но понеже знам, че ме обичате, дори и да направя грешка, изпитвайте нещата, ще ме простите. Така че, като цяло, го чувствам за голяма привилегия, но съм и спокоен, когато мога да говоря и можем заедно да размишляваме тази сутрин. Текстът, върху който искам да се спра, се намира в книгата Изход, 16-та глава, ще прочита от 1 до 10 стих. И като се вдигнаха от Елим, цялото общество израелтяни дойдоха в пустинята Син, което е между Елим и Синай. На 15-тия ден, на втория месец, откакто излязаха от египетската земя, и зароптаха цялото общество израелтяни против Моисей и Арон в пустинята. И казаха им израелияните, по-добре да бяхме умрели от Господната ръка в египетската земя. Когато ядяхме около котлите с месо и когато ядяхме хляб до ситос. Защо ни доведохте в тази пустиня? За да уморите от глад цялото това множество. Тогава каза Господ на Моисей, ето, ще направя да вали хляб от небето. И ще изливат люлите си всеки ден, ще излизат всеки ден люлите си да събират колкото им трябва за деня. И да ги изпитвам,
и за да ги изпитам, ще ходят ли, за да ги изпитам, ще ходят ли по закона ми или не. А на шестия ден нека сготвят донесеното, което ще бъде два пъти колкото събират всеки ден. И тъй, Мойсей и Арон казаха на всичките израеляни: до вечера ще познаете, че Господ ви е извел от египетската земя. А на сутринта ще видите славата на Господ, понеже Той чу роптанията ви против Него. Защото ние какво сме, че да роптаете против нас? Мойсей още рече: това ще стане, когато Господ ви даде до вечера месо да едете, а на сутринта хляб до насита, понеже Господ чу роптанията ви против Него. Защото какво сме ние? Роптанията ви не са против нас, а против Господ. И рече Мойсей на Арон: кажи на цялото общество израеляни: приближете се пред Господа, защото Той чу роптанията ви. Докато Арон говореше на цялото общество израеляни, те обърнаха погледа си към пустинята и ето, Господната слава се яви в облака. Боже, дай ни мъдрост да разбираме Твоето послание и дай ни насърчение за днескашния ден. Амин. Една позната история. И както знам, тук се учи доста добре Библията и даже младежите учат, хората на състезания, взели са първо място тази година. Така че има много повече от вас, които познават Словото, но като цяло тези, които са израснали в църквата, знаят тази история. И когато бях по-млад и си мислих, когато съм чел тази история или когато съм слушал, винаги съм си мислил, тези хора се постоянно не са доволни. Мислил съм си, че израелияните са, нали, постоянно недоволни, Господ им дава, Господ прави толкова много чудеса. Бях и винаги изумен от това как Господ може да даде мана или как Господ може да даде птиците, защото те виждаха чудото. И ако четем предната глава, виждаме, че Господ из предната глава говори за това как Господ ги извежда от Египет. Те виждат Божието чудо, едно от най-популярните, да кажа, как се разделя морето и те минават по сухо. И да направя една скоба относно чудесата, които са записани в Библията, има доста критици или хора, които се опитват да обяснят чудесата, как са станали по известен път, и че това не е било нещо голямо, или че това не е било такова чудо, защото има физически закони или има някакви теории, които обясняват тези чудеса. И във връзка на това, за само една кратка история, един християнски професор, един, който преподавал в едно библейско училище, бил е човек, който обича Бога, но винаги се опитва по някакъв начин да обясни чудесата, които са записани в Библията. И той е говорил точно за тази история, че всъщност, когато израелянци са минавали през морето, Червеното море не е било чак толкова дълбоко, понеже по някакви периоди в годината то се е дърпало в дадена област и реално не е било повече от половин метър вода, така че това, колкото и да е било, израелянци могат да преминат през морето, и това е говорено на своите студенти. Но в залата, в аудиторията, където са били студентите, един от студентите силно е вярвал, той е бил консервативен, силно е вярвал на всяка дума, която е записана в Божието Слово, и постоянно репликирал нещо, когато този професор обяснявал как това чудо е станало. И тогава професора, за тези може би, които са преподавали, знаят, когато учениците или професорите или студентите не са спокойни, те предизвикват ученика или студента да каже: добре, кажи си мнението, защо не си доволен, защо се оплакваш там отзад. И той издигнал ръка и казал: господин професор, аз ви уважавам, но това, ако е така това, което казвате, тогава това е още едно по-голямо чудо. Защото ако израелтяните са минали, ако водата е била само половин метър, израелтяните са минали през тази вода, как са се отдавали цялата египетска армия в половин метър вода? Така че това, което казвате, отново е едно чудо. Но във връзка с това, аз вярвам напълно това, което е записано в Библията. Дали рибата ще глътне Йона или израелтяните ще минат под вода, по сушата, през морето, аз го вярвам. Така че нека да вярваме това, което е записано в Словото, защото това е истинно и верно. И отново връщам се към историята. Го четем 15 глава, виждаме, че Те излизат, преминават през морето, виждат чудесата и славата на Бога, виждат как Господ от невъзможно прави нещо възможно. Господ спасява живота им от египтяните. След това е записано, че те отиват през морето, след това отиват в пустинята, стоят 3 дена, след това отиват в другата пустиня, Господ отново прави чудо, те се оплакват за вода, Господ им дава вода, след това отиват в Елим. Елим, едно е мястото, където е имало потоци и 70 палми. Място на почивка, място, може би, което е било оазис, и те са стояли там. Но те отново трябва да напуснат това място и в тази глава, ако цял зачест, който прочетах, те се намират в пустинята Син. От Елим идват в пустинята Син. В Германия има дори група или доминация от църкви, които се казват Елим. И аз вярвам, че наистина, когато сме в църква, когато чувстваме Божието присъствие, когато Господ ни обновява, това е като един Елим за нас. Ние се намираме в оазиса или в това място, в тази област, която имаме достатъчно потоци, която имаме достатъчно палми, това ни зарежда и дава нова сила. Но за да достигнем крайната цел, трябва да излезем от Елим и трябва да идем в пустинята Син. И това правят и израелтяните. Знам за тези от вас, които са били в четвъртък на служба, моята съпруга говори относно за пустини. И да ви успокоя само, текстът е отново за пустинята. Не искам да ви депресирам или да ви огорчавам. И ако тези, които не са били в четвъртък, днеска ще бъде нещо ново. Тези, които са били в четвъртък, ако се повторя, приемете го като втора серия. Нали, днешно време има филми и ги гледаме по няколко пъти. И когато съм чел преди тази история, съм казал, Господи, как тези хора, нали? Ти правиш едно чудо, правиш второ чудо, даваш им вода. И в този текст, когато четеме, виждам, те идват в пустинята Син, нямат вода, нямат храна, отново идва тежкото време, не се намират вече в Елим и те започват да мрънкат. Започват да мърморят. И те мърморят не към кой да е, те мърморят директно към водача, Мойсей. Те казват, защо ни изведе от египетската земя? А ако четем две глави по-рано, виждаме, те бяха в много тежка ситуация. Те бяха роби, много потиснати в Египет. Но те се спомнят вида, казват отново, о, това беше добро време. Въпреки, че не помнят чудесата, но помнят това трудно време, което са имали като роби в Египет. И четейки този текст последните няколко години, да ви кажа честно, аз намирам себе си много в тази ситуация. Ситуацията на мрънкане, ситуацията на мърморене, ситуацията на недоволство. И обикновено мрънкането или недоволството, или роптанието, или негодованието не идват във времето, когато ние сме в Елим. Когато Елим е там, когато палмите са там, когато водата е там, когато условията са добри за нас, малко хора мрънкат. Да, има такива хора, които се мрънкат постоянно, но много често започва мрънкането, недоволството, оплакването, когато трудното време дойде. И всеки от нас знае, ние сме, казахме, сега пяхме точно тази песен, по пътя към небето аз ще пея и смело нагоре ще вървя. Страхотно. И така трябва да бъде. Но реалността е малко по-друга. Често ние вървим по пътя към небето, защото ние сме приели Христос, ама вървиме към небето с мрънкане, с недоволство, с роптание. И по-човешки, понеже говорих последните дни с доста от вас и слушах и свидетелствата, по-човешки погледнато, човек би казал, ми да, заслужава се да мърморим, заслужава се да мрънкаме, защото е трудно време, защото имаме загуба, защото сме болни, защото обстоятелствата не са така, както ние искаме, защото работното място не е това, което искам, защото заплащането не е това, което искам, защото месеци, години съм болен или съм загубил скъп човек. Има основания да роптая и много ми е трудно да вървя към небето и да пея. Много ми е трудно да вървя към небето и да благодаря. Много ми е трудно да кажа, да стана сутрата и да кажа, Боже, благодаря ти. Понякога това е също дисциплина, която ние изграждаме. Защото знаем, че това е правилното, но вътре в нас ние сме често като израелтяните. Когато пустинята дойде, когато сушата дойде, когато проблемите, тяготите, обстановката дойдат и напрежението е там, независимо къде сме, или в болница, или на работно място, или проблеми с шефа, с работодателите, или в семейството, човешки взаимоотношения, или църковни, или служения. Всичко това е част от нашия живот. И е много трудно да кажем, Боже, какво става? Преди известно време, не знам дали, мисля, че от тук също се разпространя тази книга, която пише Джон Бивиер, ако не се е лъжа на български, е приведена Пустинята. И в тази книга той пише относно един голям Божий човек, който проповядва, който има различни служения по цялата, по целия свят и служи на много хора, насърчава много хора. В тази книга той пише за себе си, за това време, което той е прекарал. Как от една пустиня отива в друга пустиня. От едно трудно време отива в друго трудно време. И това е което четем в Изход. Господ извежда своя народ, за да ги доведе до целта, до една данена цел. И когато се прибирам от София към Сливен, имаме поне една хубава магистрала тук в България, където си караме. И когато караш по хубавата магистрала, отчасти хубава, отчастъци има много добре, човек иска да кара до последно по магистралния път. И в Германия, така, където са магистралите, човек иска винаги да кара по магистралата или по-бързо, защото е по-бързо, по-удобно и по-приятно. Но за да дойда при вас, за да достигна до целта Сливен или до целта Хасково или до целта Пловдив, аз трябва да взема Изхода. Може би пътя от Ямбол до Сливен не е толкова добър, както магистралата, но за да стигна цялата цел, целта, която Господ е определил, аз трябва да взема Изхода. И често е така, когато сме в Елим, когато сме на хубавото място, в църквата, на конференцията, където сме изградени, ние не искаме да вземем Изхода. Но Господ ни извежда от едно място в друго, дори следващото място да е по-трудно, за да можем да достигнем крайната цел. И аз винаги се радвам, че вземам Изхода, за да мога да дойда до Сливен, да се върна, за да ви видя. Ако не взема Изхода, ще отида в Бургас, няма да мога да ви видя. Така че тук четем, цялата книга е Изход. Бог извежда своя народ от робство в обещаната земя. И за тези от нас, които сме чели цялата глава или цялата Библия, знаем как завършва книгата. Доброто побеждава. Господ извежда народа си. Христос идва. Дава ни вечен живот. Той ни спасява. Но за тогава, ако се поставя в ситуацията на израеляните в този момент, те не знаят как се свършва историята. Те не са чели 17, 18, 19 глава и така нататък. Те живеят с доверие в Бога. Те живеят само с обещанията, които Бог им дава. И трябва да вярват. И Господ им дава чудеса. Показва им, че Той е с тях, че Той ги води, но те не знаят как ще свърши историята. И да ви кажа честно, четейки този път, когато се подготвях за днешния ден, си мислях, добре, че не знаеха как ще свършат историята. Понеже може би ако знаеха, че всички ти повечето ще умрат в пустинята, ще още повече да мърморят. Но те не го знаеха. И Господ го прави така също в нашия живот. Но когато се доверим или когато вярваме, че Той е така, защото за нас е лесно, четем историята, казваме как можаха те да ни повярват. Господ направи толкова велики неща за тях и между другото в нашето семейство все още се опитваме да запазим тази добра традиция да четем книги. И всяка нова, когато започне януари или декември, вземем едно решение да направим едно състезание с моята съпруга, който ще прочете повече книги през годината. Аз винаги губя като цяло, но тя има един интересен прием. Когато започне една книга, след няколко страници, от първите няколко страници, обръща последната страница и чете последната страница. Ние винаги имаме дискусии за това, защо четеш последната страница, когато знаеш вече, когато свършва, няма смисъл да четем цялата книга. Никой не почва да гледа филма от 5 минути от накрая, след това и да го връща обратно да го гледа. В тая ситуация ние сме прочели цялата книга или не знаем как свършва Библията, но те не знаеха, израелтяните не знаеха. Те трябваше да вървят с доверие към Бога. Но беше трудно време за тях. Глад, жажда, слънце, сухота. И ние вземаме дадена история и го сравняваме с нашия живот. И често в нашия живот имаме такива моменти. Някога, тук се казва 15-ти ден на втория месец. Не знам сега дали точно е, но може би около 45 дена е било, откакто те са излязли от Египет и са дошли в тази пустиня. И по време на това Господ направи много чудеса. Но в нашия живот също е така. Понякога едно след друго идват проблемите. Една болест, втора болест, трети проблем, работно място, финансови проблеми. И ние чакаме и се молим и искаме, когато се помолим, Господ да отговори веднага. Това е човешко. И аз искам. Когато се помоля, когато съм болен, искам на другия ден да стане и да съм здрав. Когато търся работа за тези, които са подали повече, искам да подавам на 100 места. Искам да подавам на едно място и да това не е на място, да има добри колеги, добро заплащане, да не е далеч от пътя и всички останали лукс. Но понякога това отнема време. Понякога това отнема дни, седмици, месеци, години. И когато една пустиня започне, когато едно трудно време започне в нашия живот, ние не знаем колко ще продължи. Но по-човешки ние искаме то да продължи 2 часа, или един ден, или една седмица. И след това да мине, да дойде хубавото време, отново да се върнем в Елим. Четейки историята, виждаме, че не е така. И много често, когато отидем в пустинята, или в пустинята Син, и трудното време продължи малко по-дълго. В началото ние сме оборудвани, вярващи, знаем правилата, имаме хъс, молим се, след една молитва, след 2 молитви, след 5 молитви, отгора не идва. И ние не знаем колко ще продължи пустинята. И ние не знаем колко време ще няма да бъдем без работа, или не знаем колко време ще сме болни, или колко време ще трае проблема, който имаме. А може би загуба на близък човек, която никога не може да поправим или да върнем. Всеки от нас има проблеми. Това се убеждавам всеки път, независимо къде живееш, какво работиш, от къде идваш. Всеки от нас има своите проблеми. Всеки мисли, че има най-големите проблеми. И това е естествено, защото ние сме хора. Нашето тяло е изнемощено и започваме да мрънкаме. И, да ви кажа честно, знам какво трябва да правя. Трябва да вървя към пътя към небето, да пея, да хваля Бога в проблемите. Но има и дни, тези тъмни дни, тези щастливи дни, тези дни, които емоционално, духовно и душевно се чувствам нагребена на вълната. Аз започвам да мрънкам. Започвам да се оплаквам. Започвам да казвам... Боже, и много често започваме да мрънкаме, да се оплакваме към нашите познати, за нашите колеги, за нашия шеф, за нашия пастор, за нашия лидер и така нататък. И израелтяните, когато четем текста, виждаме, те се оплакват от Моисей и от Арон. Те мрънкат, те се оплакват, те роптаят и казват, обвиняват, сочен с пръст и обвиняване. Ако моя шеф не беше направил така, нямаше да стане това. Ако ти беше направил така, ако това беше станало, нямаше да се разболе. Е това правим, виждаме, че това е човешко и това правят точно те. Роптаят против Моисей и казват, защо, защо, защо случва всичко това? И аз осъзнавам, че това се случва и в нашето време, за нас, в ежедневието или в части от ежедневието. Роптанието идва или чука на вратата и казва, дава съмнение и казва, Бог верен ли е? Чудесата му наистина ли са толкова големи? Ами той те изцели, той изцели дъщеря ми, или изцели сина ми, или направи това, че само преди седмица, или само преди 45 дена. Но човешката природа е склонна така да забрави. Да забравя това, което се е случило, да забравя Божие. И отново идваме в тази фаза на оплакване и мрънкане. И това е една борба, която имаме всеки един ден. Да станем и да кажем, Боже, искам да вървя по пътя към небето и да пея. И лесно е да се каже, но е трудно да се изпълни. Лесно е да говорим за това, да кажем какво да правя. И аз днес тази сутрин не мога да ви дам 2 или 3 или 5 точки, да кажа, правете така и ще стане така. Има много книги, които казват, следвай тези 5 стъпки, следвай тези 10 стъпки и живота ще се оправя. Не знаем. И аз нямам отговор тази сутрин на вашите въпроси. Аз нямам отговор на вашите проблеми. Но четейки този текст, отговора, който дойде, или един от отговорите, който имам, мисълта, която по-скоро ми дойде, е записана в Псалм 121, в Псалм 123, в Псалм 33-4, в Псалм 36. Много от псалмите говорят за това. Много от псалмите говорят за верността на Бога. И това е малко по-късно. Но тази сутрин, моята тема, ако мога сега да е озаглава, бих е нарекал верността на Бога в нашия живот. И когато четем Псалм 121, там пише псалмиста: издигам очите си към хълмовете. И след това знаем откъдето идва помощта ми. В Псалм 123 се казва: издигам очите си към Тебе, който има трон в небето. В Псалм 33:4 се казва: защото Словото на Господа е право и всичките му дела са извършени с вярност. И когато четем 119 Псалом, 50 стихи, 40 Псалом 11, всички тези псаломи и много други говорят за Божията вярност в моя и в твоя живот. И 121 Псалом се казва: издигам очите си към хълмовете. И ако четем пасажа, виждаме, израелтяните мрънкат, те се оплакват. И Господ въпреки всичко чува гласа им. Въпреки всичко дава им отговор. Въпреки всичко казва: ето храна, ще ви дам храна да ядете. Няма да ви остави гладни. Но вярвам, че за Господ е много важно да извикваме към правилния източник. Затова псалмите казват: издигам очите си към хълмовете. Не издигам очите си към лидера само, към пастора или към шефа. На първо място, важно е да дойдем в църква, да споделим нужда, да споделим проблем, да се молим заедно, да изповядаме греховете си. Но много е важно на първо място, когато сме в пустинята, когато сме в трудността, когато не знаем на къде да поемем, да издигнем очите си към хълмовете. Да издигнем очите си към Бога. На първо място да извикаме към Бога. Да кажем: Боже, помогни. Боже, дай разрешение. Боже, смили се. Това показва нашата вярност към Бога. Защото ние знаем и сме изпитали, тези, които са повече време в църквата и по-малко, верността на Бога. И верността на Бога е записана в Библията. И казваме, че ние вярваме в това, което е написано в Божието Слово, във всички тези псалми, във всички тези стихове, във всички тези книги, виждаме, че Бог е бил верен. Виждаме, че Бог дава чудеса. Виждаме, че Бог отговаря на нуждите. Кога и как? Не зная. Въпросът: защо се случва? Не зная. Кога ще се случи? Не зная. Но знам, че Бог е верен. Бог беше верен за Израел, Той е верен за нас. Защото ние вярваме в Неговия Син Исус Христос. И четейки историята, повече и повече, както ви казах, си оприличавам. В ежедневието, не говоря за времето на църква, времето на конференции, времето на хале, тогава е всичко окей, това е всичко хубаво. Но говоря за времето, за ежедневието, за тези отношения, които имаме всеки един ден, за тези проблеми, за тези, които винаги ни, както казвате, будат ти на обувката, за малките неща понякога, които години наред ти убиват. И за това, което вярваме, най-правилното да извикаме и да погледнем, да издигнем очите си към хълмовете и да кажем: Боже, нуждаем се от Тебе. Пастор доктор Тони Еванс говореше в една от своите проповеди за това, даде един пример за как често живота ни смачква, как често живота ни обърква, и той даде един такъв интересен пример. Казва: когато си представите една гъба, гъба за мене на съдове или когато е нова, когато я напълним с пяна, с вода и я стисниме, притискаме, оказваме физическа сила на тази гъба, виждаме какво идва от гъбата. И когато е пълна, е чиста и нова, идват нови неща, идва чиста вода, идва нещо, което е добро. Но обаче същата тази гъба, ако започнем да чистим, ако започнем да я замърсим с нещо или да е по-стара, да постарее, когато я стиснеме, виждаме какво идва също от нея. И много често идва черна пяна или черна вода, която е там. И той сравни това с живота ни. Господ дава тези ситуации, Господ дава тези пустини, Господ дава тези дни в живота ни. Защото Той иска да ни стисне, Той иска да ни извади, Той иска да покаже това, което е вътре в моето сърце. Той не иска да покаже това, какво служение имам, как подражавам в църквата и какво правя в църквата или как съм сред хората. Когато Той ме стисне, тогава идва истинската същност в това, което е в мен. Когато проблемите и изпитанията дойдат, Той ни стиска и вижда какво е в моето сърце. Тогава няма място за слагане на маски или да се правим на такива, каквито наистина не сме. Той иска да види това, което е в мен. И много често осъзнавам, че когато имам такива времена в живота си, това нещо, което идва от тая гъба, от моето сърце, не е винаги чиста вода. Не е винаги хваление към Бога. Не е винаги благодарност към Бога. Не е винаги мисълта, Той е верен, Господ ще се прослави. Затова Библията ни казва, извикай към Бога. Издигни очите си. И оттам ще дойде помощта ви. Не извикай към Мойсей, не извикай към Арон, не извикай към този, който е. Не роптай към него. А извикай директно към Бога. И чакай неговата вярност в твоя живот. В Матей 11:28-30 се казва, елате при мене всички, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго, или в някой превод се казва, вземете моя хомот върху себе си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой за душите си. Това е в 29 стих се казва. И ние знаем, че често говорим или четем някои стихове от нас, но е трудно да ги разбереме. И четейки един коментар относно този стих, направи ми голямо впечатление, защото много е трудно да си представим младите хора какво е хомот. Аз живея на село, в страната, където съм, и да ви кажа, никога не съм виждал волове. Ние нямаме волове, или както преди е било, имаш волове, два вола, които слагаш им хомото, те дърпат и урат. Днешно време ние имаме модерна техника, имаме трактори, имаме различни машини, с които обработваме земята. Но този стих е написан в един контекст, когато тогава се използвали волове. Дори аз работя в един черен хумор, ще ви кажа, работя в такава фирма, която се занимаваме с оборудване на селскостопански машини. И наскоро се обади един клиент от Гана, африканската държава Гана, и си поръча от нашите системи, понеже са тези високомодерни, за да може да има ефективно фермерство, ефективно орение и поливане. Искаше да се поръча един от нашите продукти. И ние в офиса, между другото, се смеехме и казахме, в Гана искат нашия продукт, и си мислим, че те урат с волови още там, нали? Така че в европейската част или в Европа или в модерния свят много трудно да си го представим. Но в този стих се казва, че Божият хомот, ако решим да вземем Неговия хомот, е по-лек. И все съм си мислял, хомот е нещо тежко, защото трябва да го сложиш, да почнеш работа. Воловите слагаш хомота и те знаят, трябва да почнем да урем или трябва да почваме да обработваме земята. Но в същото време вола е признан за партньорство. Понеже ние знаем, когато имаме един хомот, там са пръгнати два вола, които разпределят тежестта на работата си. Един друг си помагат, поемат тежестта, за да може да им по-леко. И в този стих говори точно това, че ако решим да поемем Божият, Христовия хомот, нашият товар ще бъде много по-лек. Защо не го правим много често? Замислях и размишлявах за това, защо не го правим. И често е свързано причината, за да не вземем, Господи, казваме го, искам Твоя хомот, защото е по-лек, е човешката гордост. Това, че ние можем сами да се справим. Ние сме достатъчно образовани, имаме достатъчно сила, имаме достатъчно финанси, имаме достатъчно знания, имаме... И си мислим, че може да се справим сами с ситуацията. И често става така, ние започваме да работим сами за дадената ситуация. Дали е болест, купуваме медикаменти, обаждаме се на познатите доктори или непознатите доктори, или в бизнеса имаме знания, учили сме, започваме бизнес, инвестираме средства. И си мислим, че с нашите знания, нашите връзки, нашите... можем сами да се справяме с ситуацията. Докато ни дойде пустинята. Докато ни дойде трудното време и кажем, оп, имаме проблем. Образованието, силите, знанията, опита не е достатъчен. Контактите не са достатъчни. И тогава казваме, Боже, ние се решихме. Ние решихме да вземем хомота, който ти ми даваш. Аз се нуждая от твоето партньорство. Аз се нуждая от твоята сила. Аз се нуждая ти да ми помогнеш. И тогава често се сещаме, че Божия хомот е по-лек. Защото света, ние живеем в този свят, ние живеем в тази атмосфера и ние знаем, че това влияе на нас. Въпреки, че сме Божии хора, духовни хора, това ни повлиява, това има рефлекция върху нашата същност, това, което сме, нашите души, нашите сърца. И е много трудно да кажем, и е важно да си припомнем, Боже, аз дадах моя хомот на тебе, или аз взех твоя хомот и ти си партньор, или ти си Бог, който ми помагаш, който върви паралелно за мен, който дърпа тежестта заедно с мен, който носи с мен тази болест. Когато мислим за това, когато си напомним това, знаем и виждаме, че Бог е верен в нашия живот. Знаем, че Господ ще ни даде водата. Знаем, че Господ ще ни даде храната. Знаем, че Господ е там и ще отговори и Той ще се прославя в нашия живот. Но трябва да отдадем, да дадем контрол в Неговата ръка. Трябва да кажем, моята сила, моята гордост, моето знание не е достатъчно. Аз съм зависим от Тебе. Аз давам контрола на моя живот в Твоята ръка. Независимо дали изглежда логично или алогично. И това е трудно решение. Или това е решение, което може днес да го направим, но трябва да го правя всяка една сутрин. Защото не знам какво ще дойде този ден. Защото човешката природа е там, в мен, в моето сърце. И това е едно решение, което трябва да вземаме всеки един ден. Казваме, Боже, искам да нося Твоя хомот. Искам да дърпам товара заедно с Тебе. Искам Ти да си моя партньор. Където и да съм, където и да те, каквото и да правя. Както и да говоря. И на трето място бих искал да говоря за това как когато взема решението и кажа, Боже, дай Твоя хомот в моя живот. Бъди мой партньор, бъди мой спасител, бъди мой пастир, бъди мой защитник. Трябва да му се доверя изцяло. Да няма план Б, да няма план С, да няма план Д. Да изчакам до последния момент. И виждаме историята, понеже най-великото, което е в тази част, което чатах тази история, за мен, че израелският народ видя Божията слава. Господ им каза, каза на Мойсей, кажи им, ще им дам храната, ще им дам водата, ще дам месо, ще дам хляб, ще промисля за тях. Но най-великото в тази нещо е, че те видяха в пустинята си Божията слава. Те се обърнаха и Божията слава се яви в облак. И аз вярвам, че и за това мечтаем и се наричаме християни и се следваме Бога, защото ние мечтаем или се стремим един ден, когато ходим по пътя и достигнем крайната цел, да видим Божията слава и не само да я видим, да живеем в Божията слава вечно. За мен това е най-голямото цел, най-голямото привилегие. Всичко това, което става, независимо от пустините, които минавам, трудностите, целта за мен и за нас би трябвало да бъде да видим и да живеем в Божията слава. И това се казва в този пасаж, че те видяха Божията слава в пустинята. Господ им се откри. Присъствието на Бога е много по-силно Да живеем в присъствието на Бога е много по-силно нещо, отколкото само да се ползваме от Неговото чудеса. Господ ще даде това, Господ ще даде това, Господ ще даде нова работа, ще даде здраве. Но основната точка, в която трябва да се стремим е да бъдем и да живеем в присъствието на Бога. Тези, които говорях с някои от вас и споделиха в четвъртък и във вторник моменти, силни моменти, преживявания с Бог, които са имали, където Божията слава се изявява и проявява в твоя живот. Разликата да знаем за Божията слава и Божията слава да се изявява или да живеем в Божията слава в нашия живот е доста голяма, бих казал. Нека да се представим, ако могат, бих могъл да го сравня с това. Ако в тази зала сред нас знаем, че стои един милиардер, постигнал човек с много финанси и той просто стои някъде там, горе или долу, и ние всички знаем, че това е един богат човек. Е, знаем, че той може да се позволи много. И не знаем, че той е присъствието му е тук, в тази зала. Но, ако този човек една неделя дойде на църква и каже: днес решавам да раздам по 1 милион на всеки един от вас. Когато излизате на вратата, ще ви ги дам в ръката или ще ги приведа на сметката. Това нещо ще има коренна разлика в другия ден в вашия живот. Той ще изяви присъствието си. Той ще изяви, че той е в събранието. Той ще изяви това, което има. Но ако само стои тук и ние знаем, че е тук и нищо не прави, ние знаем, че е тук, но не се ползваме от това, което има. И аз вярвам, че ако знаем, че Бог е Господ и за тези, които не са го приели, знаят, че има Бог, знаят, че Христос е умрял и дошъл, но ако опитваме Божието присъствие, ако Божието присъствие се изявява в нашия живот, да кажем всека една седмица, всеки един ден, ние ще имаме съвсем различно мислене. Ние ще имаме съвсем различно начин, по който подхождаме и реагираме в ситуацията. Аз вярвам, че тогава няма да бъде мрънкането, а тогава ще бъде наистина хвалението и песента в нашите уста, че Господ е верен. И вярвам, че Господ иска да изявява Неговата слава в нашия живот всеки един ден. Защото се казва в 1 Коринтияни 1:9, че Бог е верен и че с Него сме били в общение с Христос призовани. Тоест, че ние, приемайки Христос в нашия живот, имаме към кого да извикаме, имаме на кого да дадем товара си или хомота си и можем да вярваме и да сме сигурни, че Той ще даде отговор. Три неща за тези, които са Божии синове и дъщери. И тази сутрин за мен искам, ако не сте запомнили нищо друго от това, което размишлявахме последните няколко минути, най-важното, приемайки Христос, ти си дете на Бога. И лично за мен това ми помага най-много в живота. На пустиня, на трудности, на изпитания. Има една тази песен. Аз не съм повече роб на греха или на света. Но аз съм дете на Бога. И искам да ви насърча, защото обикновено тази сутрин, когато идват гости, проповедници, нашата задача е да насърчаваме, да се насърчаваме, да изграждаме, да говорим за доброто на Бога. Тази сутрин единственото, ако трябва да запомните, знаете, че каквото и време да е във вашия живот, ако сте решили и приели Христос, и вие сте Божия деца, Господ е верен и ще даде отговор. Господ е верен. А за тези от вас, защото тук се казва, за тези, които са приели Христос, ние виждаме, Господ изкара израеляните от Египет. И пише там, че имаше още няколко хиляди египтянина и още няколко хиляди египтянина излязаха по видяха чудесата. Там е записано, Господ изкара своя народ. Господ е верен към своето деца. А за тези от нас, които днес стоят тук и не са сигурни дали са Божии деца, не мога да ви гарантирам, че Бог ще бъде верен към вас. Ако не си Божие дете, не знам дали Господ ще бъде. Да, може, Бог може да се смири, да даде разрешение, чрез това да те доведе в църква или да повярваш в Христос, но не мога да дам на 100% сигурност. Защото в Библията се казва, че верността на Бога е към Неговите деца. И вчера или днес благовещение за тези, които не са Негови деца, има една блага вест. Другата седмица празнуваме Възкресение, по-другата вие го празнувате. И това е благата вест, че Христос е дошъл, умрял и възкръснал за всеки един. И Той иска ти да бъдеш Негово дете. Така че тази сутрин има добра вест за тези, които са Негови деца. Бог е верен и Той ще даде отговор. Кога? Не зная. А за тези, които не са сигурни, блага вест дойде. Христос умря и възкръсна за тебе. И Той иска да прекараш вечността с Него. И Той е готов да ти помогне. И Той иска ти да викаш към Него. И Той иска да вземе твоя хомот. И Той иска да покаже верността си в твоя живот, ако го приемеш. И бих желал да завърша тази сутрин с тази молитва. За тези, които не са Негови деца, и за тези, които са Негови деца, но чакат прекалено дълго. Прекалено тежко е станало. Прекалено сухо е станало. Господ да изяви верността си. Господи, аз ти благодаря за тази сутрин. И аз дълбоко в моето сърце вярвам и зная, че ти си верен. Ти си верен, ти си ме освободил от робството, от грехът. И ние сме деца на живия Бог. И това е добрата вест за нас. Че ти ще дадеш отговор. Че ти ще се прославиш. Че ти ще изявиш чудото си в нашия живот. И аз се моля още по-специално. Блага вест дойде. Блага вест за всеки един човек. И ти искаш всеки един човек да приеме Христос и да върви по пътя към небето, към вечния живот, за да видим всички заедно славата на живия Бог. Да живеем в славата на живия Бог вечно. Аз се моля за всеки един, който днес не е покаян, който днес не е приел Христос. Господи, святи душе, говори до това сърце. Покажи му, че ти си великия и верния Бог. Благословено да бъде името на Исус Христос. Амин.